Выход. Лететь. Туда десь.
Нет.
Суки. Я звідси все бачу, можна здійснювати ведення так. Вогню.
Witam Państwa, to rozmowa o wojnie w Ukrainie. Łączymy się z pierwszą linią frontu, a konkretnie z ukraińskimi okopami pod samym Bachmutem, bo tam przybywa mój dzisiejszy gość. Ta rozmowa będzie prowadzona po ukraińsku, na dole Państwo będą mieli polskie napisy, a ten gość to oficer ukraińskiej armii, dowódca batalionu w 3. Szturmowej Brygadzie Sił Zbrojnych Ukrainy, Serhii Tiszczenko. Dobry wieczór, druże.
Dobry wieczór, druże.
Дуже радий тебе бачити, а також привітати тебе на моєму каналі. Тож почнемо. Якщо можеш, то скажи, будь ласка, де ти зараз знайдуєшся і що там відбувається?
Друже, перебуваю зараз практично на лінії бойового зіткнення в бліндажі, в укритті. От тут таке укриття. От. Відбувається... Відбувається війна України з Росією.
А як на цим на тим напрямку? Як зараз ситуація там, де ти зараз знайдешся?
Друже, це Бахмутський напрямок, і тут ситуація стабільно напружена.
А що це значить? Це знаєш, ініціатива у росіян чи у вас? Як зараз є?
Ну, стабільно напружена у нас обидвох, тому що тут зараз зійшлися дві такі серйозні сторони, тому що наша бригада така на досвіді і має мотивованих воїнів, і противник підтягнув тут і десантників, які крепко стоять, намагаються не пустити нас, але тим не менш ми їх тиснемо, і ми зараз в наступі, і у нас тривають наступальні дії.
В Інстаграмі ти опублікував фотографію з відзнакою від генерала Валерого Залужного. Скажіть, будь ласка, це Срібний Хрест, так? За що ти отримав цю нагороду?
Друже, це Срібний Хрест офіцерський, вручається офіцерам за визначні заслуги, безпосередню участь в бойових діях. Ну, власне, це ще були бої коли були за Кліщіївку. От ми тоді змогли провести декілька успішних операцій. Я керую підрозділом інженерно-саперним. Ми розміновували ділянки, установлювали мінування для того, щоб противник не зміг пройти. Загалом, в цілому, я очолював ці операції, брав участь безпосередньо в них, брав участь в бойових діях. Ну, в сукупності за це за все я отримав Срібний Хрест.
Розумію. Cześć. Скажи просто, як вже ми почали спілкувати оцем, то відколи ти на фронті? Який твій бойовий досвід?
Друже, в повномасштабній війні, яка розпочалась в 22-му році, так, іменно в повномасштабній, я з першого дня. А так, я брав участь і в 2014 році у бойових діях, у складі добровольчого українського корпусу «Правий сектор». І періодично, ну, в 14-му році активно воював, в 15-му менше. Крайній раз виїжджав на фронт, на безпосередньо бойові дії в 2017 році. Потім тривала була перерва, тому що фронт був якби стабілізований. Але я знав, що буде війна, ми готувалися до цих бойових дій. І, власне, наші самі погані сподівання, самі погані... такі моменти, вони виправдались, війна розпочалась. Ну, ми були до неї готові, ми, я маю на увазі націоналісти.
А звідки ти знав, що буде війна?
Друже, я вчу історію. І тут все просто. Ну, тобто, наведу приклад, якщо злодій на вулиці відібрав гаманець у одного перехожого, потім напав, відібрав годинник у іншого перехожого, у третього відібрав сумку, А ти стоїш на тісній вулиці. І неможливо навіть собі уявити, що цей злодій не підійде до тебе. Ми, Україна, да, перебуваємо поряд з злодієм, з країною злодієм світового масштабу. Росія – це злодій, це країна-терорист світового масштабу. І набагато масштабніше, ніж колись там Аль-Каїда чи якісь там інші терористичні групування. І наразі відбувається злочин проти людства, відбувається геноцид української нації. І він відбувається давно. І в 2014 році, друже, вже все було зрозуміло, що буде, як буде, тому ми були до цього готові. Ми вчили історію.
Розумію. Якби ще, як тобі ще, будь ласка, сказав, а чим займається твій батальйон там на тим бахмутському напрямку?
Мій батальйон займається, у нас декілька напрямків роботи. От, ми безпосередньо беремо участь і в бойових діях, у штурмових групах. Ми діємо як і по розмінуванню територій противника, там дороги, лісопосадки і так далі, будинки, так і ставимо міні-загородження для того, щоб противник не прийшов. Ми наводимо переправи через перешкоди, да? Ми, тобто ми мости наводимо. Ми робимо дороги, ми робимо укриття, бліндажі. Тобто в цілому це інженерно-саперний підрозділ, інженерно-саперний. І ми як інженера, як сапери здійснюємо дуже багато задач.
А як виглядає робота сапера зараз там?
Дуже складно. Насправді, от всі уявляють собі, як сидить піхотинець в окопі, і по ньому б'є противник. Да? Там, б'є з стрілкової зброї, б'є з артилерії, б'є з танків. І піхотинець, якщо він викопав собі окоп, він може там сховатись, накрити зверху бліндаж чимось, перебувати там. А задача сапера, які задачі штурмовика, наприклад, це рухатись на відкритій місцевості. Штурмовика задача захопити позиції противника, а у нас задача це перевірити на наявність мінних загороджень. Тому сапер діє як? Він діє на відкритій місцевості, зачасту під вогнем, як стрілецької зброї, так і артилерії, так і танків, так і авіації противника. Тому це дуже складна і небезпечна робота, але робота дуже почесна.
Як відбиваєте штурм, то ви також йдете з хлопцями і штурмовцями, так?
Да,
просто
да.
Сапери йдуть також.
Да.
Ти сказав, що ти український націоналіст, що це націоналістичний рух. То я вам, чи ми можемо сказати, що ти просто в азовській родині, так? В азовському руху.
Так, я в Азовському Русі і прийшов до нього значно раніше, ніж розпочалась уже ця війна по повномасштабне вторгнення. Все вірно. І, власне, Азовський рух і є, скажімо так, першим витоком, да, звідки з'явилася наша бригада. Тобто вона побудована азовцями, в основному весь керівний склад азовці, традиції азовські. Тож, да, тут дуже багато націоналістів.
Розкажи більше, що це за рух азовський?
Зародився ще в 90-х роках, і символ ідея нації зародилася ще в той час. В кінці 90-х років активно розвивався в Україні. Була організація така потужна, Патріот України, яка боролася із режимом Леніда Кучми. Ще багато хто з хлопців був переслідуваний, сиділи за ґратами. Лідер руху беззмінний. Це Андрій Євгенович Білецький. Зараз він очолює нашу бригаду, 3-ю окрему штурмову. Тому наш рух, він, ну, я би сказав, ну, не хочу казати найбільший, хоча я знаю насправді от, про це. Скажу так, один з найбільших в Україні по масштабу, один з найкращих. От, ну, для нас, звичайно, він найвеликий, найкращий і так далі. Наша бригада для нас теж найкраща. У нас є з чим порівнювати, тому ми про це говоримо.
I prosto це є ваша третя штурмова бригада, і також ще є бригада Азов, так, полк Азов давній, а зараз бригада, це є також все цілий азовський рух, так?
Так, так, бригада, вона зараз, колишній, да, це був раніше полк, тепер створили бригаду, повернувся друг Редіс, повернувся з полону, він зараз очолює цю бригаду, тож це наші побратими. Ідейні побратими, це наші соратники, вони на своєму фронті воюють, да, на своєму секторі, ми в своєму, але ми всіх їх любимо, шануємо, поважаємо, і це один рух.
А як Азов відноситься до Польщі?
Ну, як сказати, в цілому наша організація ще до початку повномасштабного вторгнення, вона була подвижником такого поняття, як до моря, да, від моря Чорного до моря Балтійського. Це співдружність, була ідея створити співдружність Балто-Чорноморської спілки наших народів, народу українського, ну, України, да, як держави, Польщі, Литви, тобто створити, який зможе бути і політичним, і військовим, і економічним союзом. Ну, але ж ми розуміємо, що рука Москви була у приватній владі України. І в 2014 році те, що відбулося, да, це відігравало величезну роль у становленні української нації сьогодні. І росіяни, вони в цей період часу не відпускали, намагалися тримати всі сфери впливу у себе. А в цілому, якщо говорити про Азов, азовський рух, ми дуже добре відносимося до поляків, дуже добре відносимося до литовців, і ідею інтермаріума якби ніхто не відкидав, тому що це альтернативна ідея, по суті, іншим утворенням у нас на континенті.
Чи просто думаєш, що поляки – це Польська – це союзник України, так? Це просто до таких однозначно.
Однозначно. Поляки – це наші союзники, і причому, ну, одні з таких найкращих, ну, тому що це ж продиктовано ще історією, і це продиктовано близькістю історичного ворога Московії, тому що поряд з вами Білорусь, яка отримала на секундочку вже ядерну зброю, і тактично чи стратегічно ми зараз не знаємо, але те, що між ними відбулися перемовини і вже туди поїхала ця вся зброя, ну, є така інформація, і вони не приховують, і вони цівкічаться. Тому поляки прекрасно розуміють, що буде, якщо впаде щит. Україна завжди була щитом Європи, так? Ми говоримо про визначні битви того ж самого Петра Конашевича Сагайдачного, да? Коли під Хотином зупинили величезне військо, так? Турецьке. Тож поляки билися пліч-о-пліч з українцями. Ми не говоримо зараз про ті історичні моменти, там, Руїн і так далі, коли Україна була розірвана на шматки, і польський народ теж відіграв, ну, скажімо так, були різні історичні моменти. От, але наразі ми говоримо про те, що треба згадувати наше співтовариство військове, політичне, духовне, ну, у нас є певна близькість з Польщі в усіх цих аспектах, тож треба воєнуватися в форматі військовому, економічному, тримати фронт і бути готовими відбувати і надалі ворожі сили.
Чи ти думаєш, що після війни ми також будемо союзниками, а не конкурентами, бо просто багато таких питань в Польщі, чи Україна буде далі союзником Польщі після війни?
Ну, мені би цього хотілося особисто.
Розумію. А просто ще це до самого азовського, азовської бригади, одної, второї. Є у мене таке питання, ну, просто ми давно знайомі, так що знаєш, це просто не питання від мене, бо я просто вас знаю багато і добре, але знаєш, що є багато таких брехні в російських медіях, також що азовці – це нацисти. Чи просто знаєш якісь нацистів в Азові?
Друже, я особисто от таких от нацистів в Азові, ну, в нашій бригаді, ми ж не Азов, ми третя штурмова бригада.
Угу, так.
Ну, прям таких от нацистів, яких їх уявляють і бачать там російська пропаганда, таких кривавих, які там поїдають там російських дітей там і так далі, я таких не знаю. Ну, це все маячня і брехні пропаганди, тому що все, починаючи від мови української, закінчуючи там символікою державною, тризубом, гербом, прапором, все це викликає у ворога нестерпну лють, і вони завжди в усі історичні часи нас ненавиділи за те, що ми маємо власну самоідентифікацію. Тому нас завжди називали і нацистами, і фашистами.
Розумію. Розумію. То зараз, що потрібно для України? Чого найбільше потребує Україна на даний момент, як ти думаєш?
Підтримки. Підтримка еквівалентна в матеріальному забезпеченні, зброєю, поточною, сучасною, надійною зброєю. Потрібна авіація, щоб закрити небо. Ну, у противника 14-кратна перевага в авіації. Ну, це ж про щось говорить. У них зависають вертольоти, і ми не можемо зробити ні штурмові дії, ні якісь там стабілізаційні дії, тому що просто вертольоти б'ють по нашій техніці, елементарно ми не можемо навіть підійти. Зрозуміло, що нам треба винищувати ті ж самі F-16, які зможуть залетіти в сектор із безпечної відстані, просто ці вертоліти покласти. Нам потрібні винищувачі, нам потрібні сучасні зразки зброї, які будуть знищувати ці повітряні цілі. Нам потрібні ракети далекобійні, нам потрібні хаймерси. І дуже нам сильно необхідно, от зараз сучасна війна показала, засоби розмінування. Наприклад, такі як Міклік американські, які дають можливість і змогу розміновувати цілі ділянки, сектори для того, щоб техніка могла проходити. Тому що противник замінувався добряче. Замінувався і намагається не пропустити нас. От, а це все втрати. Втрати людей, втрати техніки, втрати наступального потенціалу. Нам цього не потрібно. Ну, у нас, звичайно, є свої плани, як наступати, як діяти. От, комусь вони здаються повільними, комусь вони здаються там нереалізованим, але ми працюємо, ми пхнемо, ми йдемо вперед, ми реалізуємо. Все буде Україна. В цьому форматі я впевнений абсолютно.
Так що просто, може це повільне, але просто далі наступ є і далі повільно, метр по метрі, ну, кілометр по кілометрі, сіло по сіло, йдете вперед, так?
Так. Так.
А під самим Бахмутом там дуже тяжка ситуація під Кліщеївкою, так? Далі там багато боїв. Я знаю, що ти не можеш мене сказати просто, ну, конкретно, але думаю, що там просто також Кліщеївка можна взяти. Як з Бахмутом? Віриш, що Бахмут буде український?
Так, да, звичайно, Бахмут буде український, але Бахмуту то по суті немає. Ну, це територія зараз, яка зруйнована, яка винищена. От подивися, друже, на Мар'їнку, просто фотографії, там жодного цілого будинку. Ну, в Бахмуті ще залишилися якісь там, ну, якісь там вулиці, якісь там будинки ще є. Але якщо розібратися по суті, інфраструктура міста знищена повністю. Тобто для того, щоб називати Бахмут містом, потрібно мільярди, мільярди, мільярди потім вкладати на відновлення.
Так, я так, я знаю, ти знаєш, що я там був багато разів, так що там в певності все розрушено.
Ми б'ємося, ну, ми розуміємо, що якщо ми ну, от, там, за сьогодні, завтра, там, через місяць Бахмут заберемо, то люди там не зможуть жити найближчі там роки. Ну, ми розуміємо це, тому що поки відійде лінія фронту далі, поки ми зможемо там стабілізувати ситуацію, поки ми зможемо там здійснювати будівництво, це дуже тривалий процес.
Багато до мене питань з Польщі, за чим Україна воює за Донбас? Чому Донбас такий важливий для України? Можеш, будь ласка, ти сказати, чому ви далі воюєте за Донбас?
Чому Україна тримається, б'ється за Донбас і за свої території? І ще раз тезово. Я говорив перед тим, що приводив приклад розбійника, який на вулиці є і забирає там кошти, гаманець в одного, в другого, в третього. Водночас Ми стоїмо і дивимося на це. І ми розуміємо, що після там третьої людини він прийде до нас. Тож не треба дивитись, треба об'єднатись і дати цьому розбійнику по шиї. Так, щоб він не хотів вже ні на кого нападати. Це приклад нормальної свідомої позиції громадянина. Щодо Донбасу. От, друже, ну ти ж живеш в якомусь будинку чи в якійсь квартирі. Так, так. Уяви собі, що сусід вибив тобі двері в хату, і квартира складається, да, там, де ти спиш, спальня, там, де ти там з друзями спілкуєшся, там зал, кухня. От він вибив двері і зайшов в гостьову, там, де ти заходиш, перевдягаєшся, і забрав цю кімнату. Забрав. Ти не маєш можливості виходити на вулицю, да? Не маєш можливості, бо двері заблоковані. От Україна зараз не має можливості практично виходити в море. Так? Тобто вони заблокували кораблями. Ти не маєш можливості ні з ким спілкуватись, не маєш можливості там якось там розвиватись. Це твоє. І ти розумієш найголовніше. Якщо ти зараз не станеш на боротьбу з цим злодієм, то він забере і всі інші кімнати. А потім він вижене тебе з твоєї квартири. А якщо ти не захочеш уходити, то ти будеш у нього в своєму домі, ти будеш у нього рабом і будеш там чай йому робити. Зміш, ти будеш там підмітати і так далі. Це простий банальний приклад з життя, для того, щоб проста людина зрозуміла, про що я маю на увазі. Якщо говорити в масштабі державному, вони не зупиняться на Донбасі. Ну, згадай березень 2022 року, рік тому, так? Вони, угу. вони хіба тільки на Донбас зайшли?
Ну ні.
Ну ні, вони форсували Дніпро, вони зайшли на Херсонщину. Вони йшли на Миколаїв. Якби вони захопили Миколаїв, вони б пішли далі куди?
Ну, на Одесу.
На Одесу. Вони рванули на Київ, перерізаючи трасу там Житомирську і так далі. Вони хотіли забрати Київ. Якби вони забрали Київ, ясно, що вже про державність мови би не було. Вони б знайшли по Дніпру. Дніпро, а там далі які міста? Да? Там Кременчук, Дніпро, Запоріжжя. І вже б цю частину України, лівобережну, намагалися би забрати собі. Там далі лише партизанський рух, але чи довго би партизанський рух протримався, ну, ми були готові з соратниками до того, що ми будемо партизанами, але в нашому сучасному світі і часі це недовго. Недовго. При сучасних дронах, технологіях, супутниках і так далі. Це партизанська війна, вона може бути героїчною, кривавою, але дуже короткою. Я хотів останнє сказати, що ми розуміємо, що їм не потрібен тільки Донбас, їм не потрібен тільки Крим. Їм потрібна вся Україна. І вони будуть, знаєш, як злодій, який не може зараз унести награбоване, вони заберуть одну кімнату, винесуть, іншу кімнату винесуть, і так вони будуть потихеньку виносити, кімнату за кімнатою. От вони злодії, злодії і терористи світового масштабу. І вони не зупиняться. Стань перед злодієм на коліна, склади руки, там, почни просити пощаду. Це їх тільки збуджує і заводить. Ну, вони маніяки, по суті. Тому, друже, говорити про якісь мирні перемовини, чи там про те, що давайте їм віддамо там Крим і Донбас, і вони зупиняться, ні. Вони зупиняться. Пройде 2-3 роки, 2-3 роки, вони накопичать потенціал. Відмобілізують мільйон нових, навчать їх. Діти у них в школах зараз навчаються стріляти, літати на дронах, їздити на танках. І підуть новою війною. Ми вже будемо меншими, у них буде плацдарм в Україні потужний. Ми будемо на дезморалі. Все, вони заберуть. Тому не можна зупинятись. Треба вичищати цю погань з України до останнього.
А як ти думаєш, чому в Росії така потреба на наступу, знаєш, забирання інших територій?
Це пов'язано з менталітетом. Ну, тобто, у них в голові менталітет, ну, вони в голові великодержавний шовінізм. Вони вважають, що вони велика імперія. От, у них дуже сильна пропаганда. з ясель, з дитячого садочку, і вони вважають, що от вони такі, вони їм все можна.
Чи я добре розумію, що знаєш, ви націоналісти, просто ви любите, ну, свою країну, так? Але ви не хочете інших країн, не вим, знаєш, ну, забирати землі просто, наприклад, Польщі чи угорцям. І це є та різниця, так? Що це шовіністи, просто вони думають, що їм можна все, а націоналісти просто то людей, які люблять свою країну, так? Чи я це добре розумію, так, вашим?
Друже, абсолютно. Наша задача, у нас немає, ну, територіальних претензій до сусідів, які нас не чіпають. Тобто, у нас задача повернутися до кордонів 91-го року. Повернутися ми до цих кордонів зможемо тільки в одному випадку. Якщо відстоїмо свою землю зараз, якщо жорстко посунемо противника назад і зможемо військовою силою забрати те, що у нас забрали. Політично ми цього ніколи не зробимо. Тільки військовою силою.
А як думаєш, як довго, на твою думку, ще буде тривати війна?
Якщо рахувати від 2022 року, то я думаю, що орієнтовно до кінця 30-х років.
Окей, добре. Я не сподівався такій відповіді. Просто це буде така війна, знаєш, до кінця, просто до кінця Росії. Як думаєш, може закінчитися ця війна?
Як
Ваша.
я, друже, як я бачу особисто, як вона закінчиться? От мої
Так.
моя віра і моє бачення. Росія не вивезе економічно. Росія впаде. Вона впаде зсередини. Вона буде подолана. От згадую, як Пригожин зробив марш на Москву. Да? Він не дійшов до Москви. Да? Він там до якогось кольця дійшов. Там. От.
Так.
Але тим не менш, це показало, що в них всі сили зосереджені у війні з нами, всередині вони слабкі. І якщо буде потужне потрясіння якесь, то вони впадуть. Як тільки вони впадуть, ми заберемо все те, що наше. І я впевнений, що будуть ті, хто попроситься там до нас. У нас є наші побратими, які прямо нам кажуть, що ми, якщо будемо брати владу там в свої руки, ми будемо, ну, це окрема там розмова. У мене серед моїх побратимів є бійці РДК, руського добровольчого корпусу. От. Ми з ними нормально там дружимо, вони зі мною воювали, я їх всіх знаю, цих хлопців. Тож я розумію, що в будь-якому випадку, при будь-яких розкладах, після нашої перемоги, хтось повинен ці маси народу, да, 140 чи скільки їх там мільйонів, очолити. Хтось їх повинен очолити і повести. Ну, безвладдя там теж не буде. Або буде, ну, ненадовго. Тож я вірю в те, що вони розваляться зсередини, рано чи пізно буде якесь потрясіння. Це потрясіння може бути пов'язане з економікою. Тобто низькі матеріальні статки, все впало, люди в нищеті. Може бути, ну, я мав економіка, вони такі, як таракани живучі. Другий варіант потрясіння. Це потрясіння може бути пов'язане з тотальною мобілізацією, призивом і, ну, великою кількістю загиблих. Хоча теж мало віриться, тому що ми колись думали, якщо 100 тисяч у них здохне, 100 тисяч здохне, то вони отямляться. Ні, вони не отямляться, навіть коли у них здохне мільйон. Але є доля вірогідності в цьому. І для мене найбільша думка, що вони почнуть падати, це всередині самої країни центробіжні рухи мусульманські держави. Так? Є сподівання на Кавказ, певні сподівання. Хоч там і Кадиров це така. Скажімо так, він вірний Путіну тільки до тих пір, поки Путін йому платить. От така чисто ну, він манкурт. От чисто така традиція зрадника. От. Як тільки Путін перестане йому платити, або там його позиції похитнуться, Кадиров його зрадить, відокремить Кавказ. А оскільки у них в усій Росії там бізнес, підприємства, ну, вони все позахоплювали, то вони почне сипатись, держава почне сипатись. Тому я вважаю, що найбільш вірогідний варіант – це внутрішнє протистояння, пов'язане з війною, пов'язане з війною етнічною. І в результаті обсипання вертикалі держави ми з цим маємо скористатись, викинути всіх їх звідси, з України, і навести в Україні нарешті лад.
Багато людей в Польщі би сказало, що їм також гарно, щоб Росія, знаєш, Федерація Російська закінчила життя. Ти сказав про РДК, про російський добровольчий корпус. Які там, ну, знаєш, людей, які, я також їх знаю, як ти також не знаєш, а просто як ти би, будь ласка, сказав там декілька слів о тим, як, ну, які там людей просто воюють, що це за війська, не тим РДК?
Це люди, які починали бойовий шлях разом з нами, пліч-опліч, в моєму підрозділі вони були, і я знаю, що командир РДК Денис Нікітін, він, ми підтримуємо стосунки дружні, і це та людина, яка, з яким я перебував поряд на одних позиціях в окопі, і ми поряд з ним були в бою. Я знаю його як людину, у нас були і ситуації, коли ми і загинути могли поряд з ним, обидва. Тому люди перевіряються от в таких ситуаціях, в бойових обстановках. І скажу чітко і точно, у них немає, ну, з тих хлопців, з якими я спілкувався, у них немає до України якоїсь ненависті, чи у них немає до українців якоїсь зверхності. Вони хочуть лише одного, прагнуть лише одного. Відновити російську державу в тому форматі, в якому їм буде необхідно, щоб зберегти російський етнос. Тому що там величезна проблема. Вони вбачають, як націоналісти, це засилля людей зі Східноазіатських республік, з Кавказьких республік. І вони просто, як російські патріоти, як, ну, не російські, а русські, да, патріоти чи націоналісти, справжні, не ті, що воюють з тої сторони, да, там під Путіним, а справжні, вони намагаються довести те, що серед русських теж є нормальні, адекватні люди, які поважають українців, поважають територіальну цілісність України. І більше того, багато хто з них за Україну воює, гине, проливає кров. Тому вони достойні люди. Ну, принаймні, станом наразі я не бачу ніяких там факторів, да, чи моментів, які ми можемо.
Розумію. Ти віриш, що Путін просто, знаєш, ну, його власть закінчиться і Путін може загибне? Я не знаю, що з Путіним в тим плані.
Це я не вірю. Друже, ні? Матеуш, це я не вірю. Якщо загине Путін, на його місце стане інший. Проблема не в Путіні. Проблема в російському народі. Якби росіяни були нормальні, ну, як нація, як народ зараз, якби вони не були одурманені пропагандою, давай згадаємо там 91-й рік, там 94-й, всі ці путчі і так далі. Вони би вийшли просто на площу, да, перекрили би то все, не дали би Путіну робити таку криваву війну. А так вони це все підтримують. В більшій своїй масі вони підтримують, вони їдуть сюди цілеспрямовано вбивати українців. Mm-hmm. Тому проблема, ну, не скільки в Путіні, скільки в усьому народі.
Ти в бліндажі, так? Що це такий бліндаж, якби ти сказав декілька слів?
О, я можу показати. Це така побудова така конструкція. Вон хлопці там у нас, угу, от, відпочивають. Така побудова конструкції. От, ти помахайте руками. От, у нас тут
доброго
є
самі,
прості умови. Так, ти що-то по-польськи сказав? А ну, скажи по-польськи ще раз.
Честь.
Ти почув?
Честь, так, я чув.
Вітам. Друже, тут є всі умови для того, щоб вести роботу з підрозділами, які працюють на передовій. Це як передовий такий пункт. Тут є хлопці, які от у нас і відпочивають, лежать. От, ну, такий бліндажик для того, щоб, якщо по нам зверху стріляють, да, щоб не пробили дах, і ми змогли тут вижити.
Багато стріляють. Як зараз ти думаєш, це зараз ситуація спокійніша, як була там ще в квітні, чи зараз на весну, чи просто далі там на Бахмутському напрямку стріляють ракети, арта, чи трохи менше?
Друже, не менше. Ситуація стабільно напружена. Тобто стріляють постійно, намагаються вирахувати, намагаються зрозуміти наші логістичні маршрути, бити по техніці, бити по піхоті, по таким от бліндажам кидають там фаби. Фаб – це авіаційна міна, да? 500 кілограмова, да? Півтонни просто метала з вибухівку. Так от падає з неба, і воно ну, дуже сильне. Тому намагаються знищити і стабільно знищити.
Розумію. А просто як ти думаєш, чи у них далі так багато техніки, просто багато людей, ну бо просто зараз також мобілізація у них відбувається, як воювати, бо Україна також, ну знаєш, ну це менша країна від Росії, то як ви далі думаєте, ну воювати, триматися, з чого та, знаєш, сила в Україні може бути?
Друже, ну, є в історії дуже багато прикладів, коли маленькі, але добре підготовлені країни, да, перемагали більші, але, що називається, колос на глиняних ногах. Тому ми віримо в нашу перемогу. Щодо техніки, да, у них багато техніки, але нам зараз технікою допомагають держави іноземні, і їхня допомога нам дуже важлива, і власне, ми дуже спираємося на цю допомогу і матеріальну, і технічну, і так далі. І, звичайно, ми просимо, щоб ця допомога надходила і надалі. Тому що мало мати хороших, підготовлених спеціалістів, людей. Потрібно ще мати інструмент. Інструмент, яким ми будемо якісно і в великих кількостях вбивати ворога. Вбивати усіх тих, хто прийшов на нашу землю. Їхня мобілізація нас не лякає. Ну, від того, яка буде кількість м'яса на окремих ділянках, нічого не залежить. В цьому світі все залежить від озброєння. Буде більша кількість м'яса, у нас, якщо будуть хороші високоточні ракети, будемо просто це м'ясо знищувати на підходах. Тому якось так.
Розумію. А ще на кінець, як ти відносишся до людей, до українців, які є хлопців, знаєш, чоловіків, які є убіжені з України, просто не воюють, не хочуть підтримувати Україну?
Друже, ну, зрозуміло, я як людина, яка багатьох воїнів виховав і прийшов на війну свідомо, відношусь до них негативно. Я взагалі вважаю, що в майбутньому ті люди, які втекли, іменно чоловіки, да, втекли через кордон, десь в пошуках кращої долі, знайшли спосіб не воювати, вони повинні бути позбавлені права громадянства. Якщо вони захочуть повернутися в Україну, то у них там має бути якась карта українця, але без права голосу на виборах. Вони не мають права нікого обирати, вони не мають права бути обраними. Я не бачу цих людей серед громадян країни. Розумієш, да? Тобто тих людей, які не борються, не воюють. Що таке держава? Держава – це, по суті, є колективний договір між людьми, так, і владою, яку вони обирають. І в цьому колективному договорі, в Конституції, в 17 статті чітко прописано, що захист України, її територіальної цілісності, суверенітету є обов'язком громадян країни. Тобто кожен повинен захищати Україну. Кожен. Якщо вони свій обов'язок і держава повинна знищувати їхнім громадянством, розірвали це громадянство. Тож нехай живуть деінде, скитаються там по світах, але не будуть громадянами України. Це моя особиста думка.
Розумію.
Я тобі більше скажу, я проти того, щоб, друже, я проти того, щоб таким в Польщі давали притулок. Mm-hmm. в Польщі, в Німеччині, в Нідерландах, де завгодно. Дітям, сім'ям, жінкам, воїнів, які втекли з окупованих територій, так, да, треба давати притулок, допомагати. І вам за це низький уклін і велика подяка. От в цьому ви, ну, просто нас сильно врятували, дуже багато в Польщі українців наразі. Але чоловікам, які втекли під час війни, ганебно кинули свою країну, свою націю в біді, ніякого притулку бути не може. Це моя особиста. Ніякої матеріальної допомоги. Хай вам жуть.
Розумію. Що вам поважати? Побажати вам що? На кінець. Вам, військовим на фронті. Що побажати?
Щоб не було цих, знаєш, внутрішніх там, а той кращий, той гірший, той того там виставив так, той того. Ну, будь-яка сильна структура, вона, якщо ззовні не руйнується нічим, то вона може зруйнуватися зсередини. От нам треба єдність, нам треба підтримка, нам треба злагодженість, нам треба навички, нам треба багато зброї, багато-багато, щоб якісно і ефективно вбивати москалів.
Чи ти хотиш щось сказати до поляків?
Хочу полякам подякувати за підтримку. Хочу побажати полякам терпіння, тому що це буде ще довго. І треба звикати, нормально ставитись до українців. Я розумію, що багато там поляків виступали проти зернових угод, тому що бізнес страждає, тому що те, все. Але, ну, війна буде ще довго, і полякам, якщо ми не маємо цю навалу, то навала піде далі і доводиться до Польщі. І це все буде в Польщі. Так от, щоб нічого не було в Польщі, треба допомагати українцям.
Дякую тобі, дороже, за інтерв'ю. Бережи себе, бережи своїх хлопців також. Тримайся. Вітання для хлопців з твоєї бригади. Я думаю, що ми побачимося ще в Донбасі.
Дякую, друже. Запрошую на ефір, буду приходити, будемо спілкуватися.
Дякую. Прошу Państwa, моїм гостем був Сергій Тищенко, псевдонім тренер, офіцер 3-ї штурмової бригади Сил Збройних України.
Безумовно, колись, рано чи пізно, ідея великої України, не тієї, не того маленького державного утворення, яке зараз набагато більше великої України, вона... Ну, настане час, да, для цієї ідеї, і цей час вже приходить. Більше того, ми пропагуємо створення, і наш лідер як організації, да, пропагує створення потужного союзу на кшталт європейського, але союзу Східної Європи. От. І це Балто-Чорноморський союз, Балто-Чорноморська спілка, або як його називають, Інтермаріум. Чув про таке?
Да.
От. Куди би входили, звичайно, що Україна, Польща, Литва і ряд інших країн. Від моря до моря, або як поляки кажуть, від моря до моря.
Да.
От. І ми колись мали таку імперію потужну, вона називалася Русь. От. Пізніше Річ Посполита. От. І в результаті там воїн і всіх інших катаклізмів ми от прийшли до того, що маємо. Але час повертатися до своїх витоків, до своїх корінь.
Jeśli podobała się Państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą Państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie Państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.